úvodu knihy, které budou patřit následující minuty, se píše: Současné Německo je samozřejmě dobře fungující a stabilní demokracií, jakou jsme nikdy dříve neměli, za což musíme být vděční. Nicméně v mnoha ohledech tu jde o podnik pro dobré počasí. Rozhodující síla převládajícího mínění brání tomu, aby mnohé otázky byly vnímány v celé jejich šíři a aby také byly analyzovány a zodpovídány. Autorem těchto slov je bývalý německý bankéř a politik, dnes především esejista Thilo Sarrazin. Napsal je do knihy Teror ctnosti o hranicích názorové svobody v Německu. U nás ji vydalo nakladatelství Akademia. Ukázky čte Lucie Vašinková, režii má Irena Hýsková a od mikrofonu zdraví a pěkný poslech přeje Veronika Kindlová.
Ex Libris.
Do roku 2010 byl Thilo Sarrazin v Německu znám především jako sociálně demokratický politik a ekonom, který měl zásadní podíl na zefektivnění a modernizaci německých drah a kterému se podařilo ukočírovat obrovské zadlužení města Berlín. V roce 2010 ovšem vydal knihu s názvem Německo páchá sebevraždu. V ní na základě velkého množství dat kritizoval velkorysou německou migrační politiku, mizivý tlak na integraci migrantů a zpochybnil jejich přínos německé společnosti. Kniha vyvolala ohromné nadšení i ohromný odpor, ten především v levicově orientovaných médiích, u progresivní levice, ale také u CDU-CSU Angely Merkelové. V životě Thila Sarrazina to prý byl zlom.
Tento zlom nespočívá v neočekávaném úspěchu knihy, ani v tom, že kromě souhlasu sklidila také ostrou kritiku. Na to jsem byl připraven a diskusi nad knihou jsem si přál. Neočekával jsem však, že velká část kritiky tak rychle opustí věcnou rovinu, respektive že pojednávané věcné otázky budou rovnou bez povšimnutí pominuty. Trvalo jistou dobu, než jsem ony sociální mechanismy a psychologické popudy, které to způsobily, prohlédl. Pochopil jsem, že tomuto způsobu kritiky vůbec nešlo o věcné otázky, které jsem nastolil, za to šlo o jejich instrumentalizaci ke zcela jiným cílům.
Jak Thilo Sarrazin popisuje, místo diskuze a argumentů se prý dočkal jen emotivních odsudků a urážek a falešné interpretace svých závěrů. Média a politici se ani tolik nesnažili jeho názory vyvrátit, jako byli pobouřeni, že se je vůbec odvážil vyslovit. Jeho knihu přitom často neznali a přiznávali to. Také Angela Merkelová v jednom rozhovoru prohlásila, že Sarrazinovu knihu nečetla a číst nebude. Jinde však vzkázala, že jeho kniha není žádným přínosem a ničemu nepomáhá. Zároveň se zvednul obrovský tlak médií na to, aby Sarrazin opustil představenstvo Spolkové banky, kde pracoval, a aby byl vyloučen ze sociální demokracie.
Společenský běs, takto rozpoutaný v moderních demokratických společnostech, již nelze manifestovat státními represemi, lynčujícím vražděním nebo stavěním na hranici. Místo toho nastupuje dehonestace, ignorování, umlčování, pomluva a pokus o veřejné pranýřování. Kdo vyslovuje neoblíbené pravdy vzbuzující emoce nebo analyzuje souvislosti, které nepasují do vládnoucího obrazu světa, stává se provokatérem nebo rozeštvávačem.
Zkušenosti s reakcemi na knihu Jak Německo páchá sebevraždu a částečně také na jeho druhou knihu s výmluvným názvem Evropa euro nepotřebuje inspirovaly Sarrazina právě k napsání studie Teror ctnosti. Klade si v ní otázku, kam se v Německu posunuly hranice názorové svobody, kdo je stanovuje a jak se jejich dodržování vynucuje. A co tedy jsou ty hranice názorové svobody?
Vyplývají z neformálních pravidel společenských skupin, ze specifických stanov státních a soukromých institucí a z hranic rozumu a morálky v dané době. Souhrnně viděno, jsou výrazem komplexního společenského kódu.
V čase se mohou měnit. Dříve bylo například nevhodné příliš otevřeně hovořit o sexuálních tématech. Dnes na tom nic není. Naopak, pokud by si v dnešním Německu dělal politik veřejně legraci třeba z ženských práv, stálo by ho to patrně kariéru. Před 40 lety by se to obešlo bez následků.
Jemně spředená a stále se proměňující síť společenských norem, které možnost svobodného projevu omezují, se u některých témat může zahustit až do společenského tabu. Může se pak přihodit, že nejen určitá mínění, ale dokonce určité otázky jsou zakázány a podléhají opovržením.
Myšlení je moc, říká Sarazin, a proto se tam, kde se zápasí o společenskou moc, bojuje o možnost ovlivňovat, popřípadě omezovat myšlení společnosti, potažmo tedy stanovovat hranice svobodného myšlení nebo dokonce nastolovat tabu. Nejvíce se pak lidé nechají ovlivnit v oblastech, kterým dohloubky nerozumějí a kde nemohou uplatnit své vlastní zkušenosti a dovednosti.
Protože většina normálních lidí žije raději v konsenzu než v nesouladu a chce si co nejméně pálit prsty, tíhnou lidé k tomu, aby ve všech sférách, v nichž sami nejsou experty, sdíleli s ostatními takové názory, které vnímají jako většinové buď v celé společnosti, nebo v té sociální skupině, k níž náležejí. Takto se rodí móda v myšlení, právě tak jako móda v oblékání.
Když Sarazin v úvodu takto načrtnul hřiště, na kterém se odehrává společenská debata, pustil se do vykreslení jeho konkrétní podoby v současném Německu. Za sílu, která zásadně ovlivňuje veřejné mínění a také politiku, označil pochopitelně média. Svůj úkol stravitelně zprostředkovat svět se všemi jeho složitostmi a rozmanitostmi však podle Sarazina zpravidla nedokáží plnit tak, aby se do něj nepromítaly znalosti, schopnosti a politická orientace novinářů.
Výběr mediálních zpráv, způsob jejich vnímání a zabarvení, jímž je média opatřují, jsou tedy vždy subjektivní. Jednostrannosti mediálního zpravodajství by bylo možné zabránit jen tehdy, kdyby rozpětí rozmanitých možností vnímání bylo dostatečně reprezentováno žurnalisty samými. Neboť zajisté platí, o čem média mlčí, to neexistuje.
Jako příklad Sarazin uvádí únor 2013, kdy Evropská centrální banka převzala finanční závazky Irska.
Extrémní případ financování státu emisní bankou, k němuž neopravňovala ani mimořádná kritická situace Irska. Většina médií tento proces a jeho zásadní význam pro budoucnost eurozóny patrně ani nerozpoznala. A pokud ho poznala, věnovala mu jen minimální pozornost. Ten, kdo by byl chtěl pochopit implikace tohoto procesu jen pomocí médií, byl by na dobro ztracen.
Místo toho bylo německé zpravodajství ovládáno debatou o sexismu, kterou odstartoval rozhovor jednoho politika, pak objevem koňského masa v potravinách a pádem asteroidu na Urale.
Problém médií vytvářené pseudoreality, v zásadě patrně nevykořenitelný, ale ještě sílí, jestliže hodnoty a postoje, které zastávají žurnalisté, se systematicky a výrazně liší od hodnot a postojů, jež zastává ostatní obyvatelstvo. Právě tak je tomu v Německu, stejně jako nejspíš v řadě jiných zemí, a pseudorealita, již nám média nabízejí, je tak obzvláště pokřivená.
Zde pak Sarazin uvádí průzkumy Hanse Matthiase Keplingera, který se dlouhodobě zabývá výzkumem médií a mediální komunikací. Podle jeho zjištění se sami němečtí novináři většinou považují za levicovější než jejich rodina, kamarádi z dětství a také než jsou jejich čtenáři. Nejčastěji jsou němečtí novináři voliči zelených, na druhém místě je sociální demokracie. CDU/CSU, jež je klíčovým hráčem, volí jen asi 8% dotázaných německých žurnalistů. Žurnalistou se zkrátka už tradičně stává spíše ten, kdo je kritický ke společensko-politické situaci.
Je tedy ze strukturálního hlediska dosti patrné, že pohled na svět a problémy společnosti, který zprostředkovávají média, je oproti průměrným postojům obyvatelstva posunut poněkud doleva. Tento přirozený poměr protikladných sil může však projít zkouškou ohněm, pokud náhle vyjde najevo, že v určité kardinální otázce se pohled médií a pohled publika diametrálně rozcházejí.
Nástrojem médií a komunikace obecně je samozřejmě jazyk. Jak Sarazin připomíná, vždy existovaly snahy, jak pomocí jazyka ovládat adresáty, regulovat jazyk co do interpretace i volby slov.
Instrukcemi, jaká volit slova, má být prosazen určitý náhled, aniž by bylo nutno příliš se zabývat argumentací. Pravidla určující správná a nesprávná slova se tak snadno stávají nástrojem myšlenkového poručníkování. V USA se tomu v 80. letech začalo říkat political correctness, politická korektnost. A v Německu se tento pojem ujal počátkem let 90. Určitá slova se v tomto kontextu s oblibou cejchují jako společensky zraňující či diskriminační. Často je tomu sice tak, avšak tento postoj se stává problémem tehdy, jestliže jde nikoliv o způsob vyjadřování, nýbrž o obsah.
Posloucháte Ex Libris. Mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na Plusu.
Výsledkem politické korektnosti mohou být někdy poněkud zvláštní kroky. Jako když se z klasické dětské knížky o Pipi dlouhé punčoše vyškrtne výraz Černošský král, či z Preusslerovy malé čarodejnice Turci a Číňanky. Někdy je politická korektnost vyloženě legrační, to třeba když se malým lidem říká vertikálně znevýhodnění. Sarazin ale přiznává, že v některých případech jsou pokusy usměrňovat vyjadřování legitimní.
Avšak tam, kde střídmý dohled přechází v nepřímou cenzuru a ve snahy o kontrolu myšlení, překračují tyto pokusy hranice, nutno dodat, že neostré a pohyblivé, teroru ctnosti. Je tomu tak bezmála všude tam, kde vžité a po staletí užívané názvy náhle upadnou v nedůvěru a začnou být tabuizovány. Pravidelně totiž jde o to, změnou pojmenování zbavit název, který má být tabuizován, jeho domnělé či skutečné negativní příchutě. Ve většině případů to ale takto nefunguje. Buď se nový název neprosadí, nebo se emocionální konotace tkvící v pojmovém obsahu starého názvu přenáší na název nový.
Tak je tomu například u přejmenovávání některých etnik. Dříve se lidem s černou pletí v angličtině říkalo negro a v němčině nega. Tyto názvy tehdy neměly pejorativní zabarvení. V 60. letech se ve Spojených státech začal prosazovat termín black, černý. Ani toto pojmenování už není korektní a ve Spojených státech se černochům říká afroameričané.
Opakovaným sebepřejmenováním však problémy černých Američanů nebyly nijak dotčeny. Ať jde o podprůměrný podíl na zaměstnanosti, podprůměrné příjmy nebo nadprůměrnou kriminalitu. Také ve všech ukazatelích vzdělávacích úspěchů stojí američtí černoši za východními Asiaty, Bělochy a Hispánci až na čtvrtém místě. Veřejné vnímání těchto problémů mnozí pokládají za faktor negativně ovlivňující prestiž skupiny, což má zpětně vliv na emocionální náboj jejího jména.
Něco podobného, píše Tilo Sarazin v knize Teror ctnosti, můžeme najít i v Německu. Zde se stal, zejména v souvislosti s holokaustem, podobně jako u nás, nepřijatelný termín cikáni. Místo toho se používá Romové a Sintové. Ovšem ani tato pojmenování se nemohou užít v negativních souvislostech. Tato etnika se v 90. letech začala ve větší míře ze zemí východní Evropy stěhovat do Německa. Pokud je s nimi spojená například kriminalita, hovoří se o nich zásadně jako o rumunských bandách nebo o uprchlících před chudobou z Rumunska a Bulharska.
Spojitost Romů s jevy, jako jsou žebrání, krádeže a prostituce, má být zřejmě tabuizována tím, že se hovoří výhradně o přistěhovalcích z Rumunska a Bulharska. Je to stejné, jako bychom ve spojitosti s užíváním slova mafie chtěli zakázat adjektivum italská. Nebo jako bychom za rasistické označili konstatování, že mnoho Rusů se oddává nadměrné konzumaci alkoholu.
Příklady podobného přejmenování nebo opisování termínů přináší Sarazin i z oblasti školství, sociálních věcí, rovnosti pohlaví, v jejímž zájmu se zavádí genderově spravedlivý jazyk. Onen terorctnosti není nic nového a v různých obdobích a na různých místech se může projevovat různě.
Jádrem terorctnosti je víra, že nejen jsme vlastníky centrální pravdy, nýbrž, že navíc patříme k oněm jejím vyvoleným agentům, kteří jsou nuceni ji prosazovat proti všemu zlu a všemu zpátečnictví celého světa. Tato víra spojí přesvědčené komunisty, křesťanské misionáře, radikální ochránce přírody, zatvrzelé feministy a ony průkopníky islámského džihádu, kteří sami a sebe a kohokoliv jiného kdekoliv na světě bez rozpaků odpálí do vzduchu. Ne každá víra se zvrhává v terorctnosti, avšak každý terorctnosti pramení z víry.
Významným pomocníkem pro udržení se takového teroru, ať už jsou jeho projevy jakékoliv, je přirozená nechuť většiny lidí jít proti davu a lišit se. Snaží je přizpůsobit se a to se týká jak názorů, tak hodnotových postojů a morálních maxim.
Tento sklon k sociálnímu oportunismu v nejširším slova smyslu je však různě individuálně vyhraněný. Vždy existovali lidé, kteří v nejrůznějších oblastech nesledovali stádo, ale zachovali si vlastní hlavu. Jestliže společnost, v níž žili, byla alespoň poněkud rozvinutá a tupost a tlak ke konformitě v dané době nebyly nadměrné, pak se z těchto lidí stávali významní vědci nebo umělci.
Sarazin také ukazuje několik takových terorů z posledních 2000 let. Od čarodějnických procesů přes francouzskou revoluci až po marxistické krutovlády. Jako ústřední problém přitom vidí nesprávnou aplikaci myšlenky rovnosti. Až do reformace si lidé byli rovni před Bohem, pokud tedy praktikovali tu správnou víru. Reformace a osvícenství pak o rovnosti a také svobodě začaly uvažovat hlouběji.
Vzhledem ke vztahu obou těchto pojmů vzešly z tohoto myšlení dva zcela rozdílné myšlenkové směry, aniž by přitom vztah mezi nimi byl vždy zcela jasný a jednoznačný. Anglosaský myšlenkový styl podtrhoval v křesťanské tradici rovnost lidí před Bohem, z níž byla vyvozována rovnost před zákonem a právo všech na tytéž občanské svobody. Francouzský myšlenkový styl, podstatnou měrou ovlivňovaný učením Jeana Jacquesa Rousseaua, mířil ideou společenské smlouvy naopak na skutečnou rovnost lidí i ve smyslu materiálním.
Zatímco ten první přístup vedl ke vzniku klasických západních demokracií, kde je akcentována v první řadě svoboda, francouzský styl je otcem moderních terorů, postavených na rovnosti a je tu stále přítomen, říká Sarazin.
Namísto hříchu nastoupila nerovnost, namísto vykoupení rovnost. Takový byl základní impuls Jeana Jacquesa Rousseaua. V tom tkvěla motivace k terorctnosti francouzské revoluce. To bylo jádrem komunistické ideologie. A to je ještě dnes motorem tak rozdílných společenských jevů, jako jsou progresivní daňové systémy, genderové bádání a integrační politika.
Idea rovnosti podle Sarazina nabrala bez ohledu na realitu a její zákonitosti ohromných rozměrů. Tím, že zanikl marxismus, přišla o svůj základ a cíl a opět se pohybuje ve sféře morálních kategorií. Stává se z ní ideologie. Tilo Sarazin uvádí 14 oblastí, kde se projevuje nejsilněji, jak říká 14 axiomů. O nich prý v Německu není radno veřejně pochybovat.
Nerovnost je špatná, rovnost je dobrá. Sekundární ctnosti jako píle, přesnost a dochvilnost nemají žádnou obzvláštní cenu. Kdo je bohatý, měl by se cítit vinen, leda, že si své peníze vydělal jako sportovec nebo popová hvězda. Kdo je chudý, je obětí nespravedlnosti a nedostatečné rovnosti šancí. Rozdíly v životních poměrech nespočívají v lidech, ale v okolnostech. Lidské schopnosti ve své podstatě závisejí na vzdělání a výchově, vrozené rozdíly prakticky nehrají roli. Mezi národy a etniky neexistují žádné rozdíly, které přesahují čistě fyzický zjev. Všechny kultury jsou rovnocenné, hodnotám a životním formám křesťanského západu a západním průmyslovým zemím nenáleží žádné preference. Kdo si myslí něco jiného, smýšlí provinciálně a staví se nepřátelsky vůči cizincům. Islám je kulturou míru. Kdo má výhrady proti muslimskému přistěhovalectví, nechť je obviněn z islamofobie. Chudobu a zaostalost ve světě mají v prvé řadě na svědomí západní průmyslové státy. Muži a ženy se kromě svých fyzických pohlavních rysů neliší žádnými vrozenými vlastnostmi. Klasický obraz rodiny je přežitek. Děti otce ani matku nepotřebují. Národní stát je přežitek. Národní specifika nenesou žádnou hodnotu. Nacionalita sama o sobě je spíše zlem. Rozhodně nestojí za to, aby byla uchována. Budoucnost patří světové společnosti. Všichni lidé na celém světě mají nejen stejná práva, nýbrž jsou si také rovni a všichni by tedy měli mít nárok na základní sociální pojištění německého sociálního státu. Děti jsou svobodnou volbou. Všechny demografické problémy vyřeší přistěhovalectví.
V závěrečné a nejobsáhlejší kapitole své knihy Tilo Sarrazin jednotlivé axiomy rozebírá. Nejprve uvádí stanoviska jejich obhájců, přičemž využívá tu nejfundamentálnější argumentaci, že chvílemi znějí tyto texty sarkasticky. Jako třeba ten o tom, že mezi ženami a muži nejsou krom vnějších znaků žádné vrozené rozdíly.
U personálu mateřských škol je potřeba stanovit kvótu 50% pro muže a u absolventů oborů strojírenských a elektrotechnických potřebujeme kvótu 50% pro ženy. V krajním případě je nutno nechat u zkoušek muže propadávat do té doby, než bude kvóta pro ženy naplněna.
Proti těmto postulátům Sarrazin staví svůj pohled.
Podle feministického postoje spočívá diskriminace žen v jejich segregaci na pracovním trhu, která je právě příčinou oné mzdové mezery. Podsouvá se tím, že skutečná volba povolání a skutečná profesní kariéra žen neodpovídají jejich vlastním přáním. Jde nesporně o ideologický postoj, neboť vlastní a nevlastní přání nedokážeme rozlišit. Fakt, že muži v průměru vydělávají více a mají i více ekonomické moci, je podstatnou měrou dán již volbou oboru jejich studia. Kdo si za předmět studia zvolí němčinu a zeměpis, neměl by se divit, že jeho šance proniknout do představenstva velkého podniku nebo prostě jednou přijít k slušnému výdělku jsou nepatrné.
Mnohý čtenář asi nebude se Sarrazinem souhlasit. Ostatně autor sám říká, že užitím argumentů a protiargumentů k jednotlivým axiomům dává čtenáři na výběr. Pro všechny bez rozdílu by mohla platit závěrečná slova knihy.
Kéž bychom naši vášeň obraceli na žitou zkušenost a její křehké kauzální souvislosti. Kéž bychom své morální pohnutky obraceli více proti zlu a méně k tomu, abychom bděli nad konáním dobra.
Z knihy Tila Sarrazina Teror ctnosti z nakladatelství Akademia vám ukázky četla Lucie Vašinková, režii měla Irena Hýsková, technicky vše jistil Jonáš Rosůlek a od mikrofonu zdraví a za pozornost děkuje Veronika Kindlová.